Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradion Turun toimitus ja Niko Satto, terve. Tänään me puhutaan vakuuttamisesta, korvaamisesta, siis vakuutuskorvauksista ja vähän vahingon torjunnasta koskien veneitä, kalastusvälineitä, kalastusharrastusta yleensä. Ei mennä kauhean syvälle tapaturmavakuutuspuoleen. Tänään puhutaan pääasiassa tosiaan näistä veneistä ja kalastusvälineistä, sit kalustosta. Miten se vakuutetaan, millaisia asioita pitää ottaa huomioon, miten pitää varautua korvaustilanteisiin tai pitääkö varautua. Mulla on haastattelussa 3 vakuutusyhtiö IFin asiantuntijaa. Joku voi kysyä, minkä takia juuri IFin ja miksi vain IFin. Tässä on tällainen käytännön syy. Mä olen itse päätyössä vakuutusyhtiö IFissä yritysasiakaspuolella. Kylläkin en tunne tätä asiaa niin perinpohjin, mutta nämä mun kollegat, jotka tässä on haastateltavana, niin ne tuntevat. Ja se oli mulle helppoa, koska mä tiedän juuri, ketkä ihmiset mun pitää sieltä löytää ja valita ja haastatella. Ja tällä tavalla me saadaan mahdollisimman kattava katsaus siihen yhden vakuutusyhtiön näkökulmaan, kun meillä on vakuutuksen tuotepuolta ja korvauspuolta haastateltavana ja kuultavana tässä. Joka vakuutusyhtiössä on omanlaisensa vakuutusehdot, myös voi olla rajavedot erilaisia, vakuutusmääräkäytännöt erilaisia. Sen takia tämä ei ole kattava katsaus kaikkien vakuutusyhtiöiden yli. Te saatte käsityksen, minkälaisiin asioihin kannattaa ja pitää kiinnittää huomiota vakuuttamisvaiheessa ja vahinkotilanteessa. Ja joka kerta nämä asiat pitää omasta vakuutusyhtiöstä varmistaa, tarkistaa, että onko nämä samat vakuutusmäärät voimassa, onko samat käytännöt vakuuttamisessa. Tyypillisesti on, varsinkin näissä vakuuttamiskäytännössä, mikä on veneen varustusta, mikä kuuluu kotivakuutukseen ja näin poispäin. Mutta tämän tarkoitus on herätellä niihin asioihin, joita teidän pitää ottaa huomioon. Eli tämän podcastin kuunneltua ne voitte vaikka kirjoittaa itselle muistaa, että okei, toi asia mun pitää selvittää ja tuo mun pitää selvittää. Ja sitten, jos ette ole IFin asiakkaita, niin ottaa sinne oma vakuutusyhtiö yhteyttä ja siinä sitten kysyä niin sanotusti oikeat kysymykset. Venevakuutuksen tuotepäällikkö Mikael Tervonen, tervetuloa mukaan tähän podcastiin.
Kiitoksia oikein paljon.
Mulla on muutamia sellaisia kysymyksiä koskien veneen vakuuttamista, jotka monta kertaa tulee esille ja jotka aina vaan vuodesta toiseen tuntuu olevan haastavia meidän kuulijoille ja ylipäänsä kalastajille ja veneilijöille. Ja yksi ehkä semmoinen oleellisin asia tällä hetkellä on toi elektroniikka, eli veneelektroniikkahan on valtavasti lisääntynyt viime vuosina, ja nyt kun on nämä kaikkein kalleimmat live-luotaimet tulleet kuvan mukaan, monilla on useita näyttöjä, niin ja sitten siinä on vielä se, että välillä niitä irrotetaan veneestä esimerkiksi pilkille tai siirretään toiseen veneeseen, niin mikäs on IFin kanta tähän, vakuutetaanko tämä veneelektroniikka siellä venevakuutuksessa, kotivakuutuksessa, vai miten se pitäisi ottaa huomioon?
Joo, no itse asiassa se menee niin, että venevakuutukseen itsessään sisältyy ne kaikki veneeseen kiinteästi asennetut navigaatiolaitteet ja mitkä on niin kuin pakollisia itse siihen veneilytarkoitukseen ja veneen navigointiin. Eli kiinteästi asennetut karttaplotterit esimerkiksi niin kuuluu venevakuutukseen sellaisenaan. Mutta sitten on toki niin kuin tärkeää kaiken muu irtaimisto ja sen kalastusvarusteiden tai sitten sen kalastuselektroniikan osalta on nimenomaan kotivakuutus ja kotivakuutuksen irtaimistovakuutus. Eli kotivakuutuksen irtaimistovakuutus kattaa sitten kaikki mukana kannettavat, siirrettävät, esimerkiksi pilkkimiseen käytettävät luotaimet ja muut tämmöiset niin kuin harrastevälineet, niin ne kuuluu kotivakuutuksen irtaimistovakuutukseen.
Hyvä, ja kun mietitään kalastajia, niin se on tosi usein niin, että mitään ei ole asennettu kiinteästi, vaan kaikki on tosiaan irrotettavia laitteita, ja erityisesti nämä uudet luotaimet, niin tunnistetaan ja tiedetään se, että ne on sit osa sitten kotivakuutusta pääsääntöisesti. No sitten,
kyllä.
Sitten toiset asiat on niin kuin näiden tavallaan kaikuluota ja plotterielektroniikan lisäksi on keulasähkömoottorit. Eli kuuluuko se kuitenkin veneeseen, vaikka se on suhteellisen vaivatta pikakiinnikkeillä irrotettavissa oleva?
Joo, kyllä keulasähkömoottorit kuuluu veneeseen ja näin onkin, että venevakuutus kattaa. Katsotaan kiinteäksi varusteeksi, eli venevakuutus kattaa kaikki niin kuin veneeseen kiinteästi asennetut varusteet ja kiinteät keulapotkurit ja sitten keulasähkömoottori, mitä kalastuksessa yleisesti käytetään näin, ja enenevissä määrin ne kuuluu venevakuutukseen. Eli se on ihan hyvinkin normaalia, että keulasähkömoottori tietysti saattaa vaurioitua rantautumisen yhteydessä tai niitä kaislikoreunoja pyyhkiessä veneellä, kun kalastetaan, niin tietysti niitä vahinkoja silloin sattuu ja onkin tärkeää, että se on vakuutettu ja se kuuluu venevakuutukseen.
Toinen tilanne tietenkin voi olla, että on tällainen pieni vene, jossa on useita sähkömoottoreita, on käytännössä useita, mutta kaksi sähkömoottoria, eli on keulassa erikseen ja perässä toinen. Näitä on tällaisia pelikan pienveneitä ja mitä muita vastaavia. Ei ihan varsinaisia soutuveneitä, vaan nimenomaan kalastukseen tarkoitettuja kevytveneitä, niin miten silloin ne sitten, missäs menee ne rajat käytännössä, milloin ne on kotivakuutusta ja milloin pitää vakuuttaa erikseen venevakuutuksella?
Kotivakuutukseen tai sitten esimerkiksi vapaa-ajan kesämökin vakuutukseen ja siihen irtaimistovakuutukseen kuuluu kaikki sellaiset veneet, joissa on moottoriteho enintään 8 hevosvoimaa. Eli kaikki alle 8 hevosvoimaiset soutuveneet ja pienmoottoriveneet, ne kuuluu kotivakuutukseen. Sellaiset soutuveneet, joissa on pieni sähkömoottori, ne on kotivakuutukseen kuuluvia jo sinällään, eli ei tarvitse erikseen venevakuutusta. Mutta sitten kun moottoriteho ylittää 8 hevosvoimaa tai sen koko paketin arvo yli 3 500 €, niin sitten se on venevakuutettava kohde. Ja samalla lailla näissä soutuveneissä, sitten jos siellä on sähkömoottoria perässä tai keulassa, niin ne on sitä kotivakuutuksen irtaimistovakuutuksesta korvattavia. Eli kuuluu kotivakuutuksen irtaimistovakuutukseen silloin, kun on pienestä alle 8 hevosvoimaisesta yhdistelmästä kysymys.
Onko se niin käytännössä, että alle 8 hevosvoimaa, kun se on niin kuin polttomoottori teho tai mittaustapa sille teholle, niin onko se niin, että käytännössä nuo sähkömoottorit työntövoimasta riippumatta niin menee siihen? Niitähän mitataan niin kuin paunoissa.
No vastaavat tehoset kuin mitä oli se 8 hevosvoimainen polttomoottori, niin kuuluu kotivakuutukseen. Sitten tietysti se on isoja sähkömoottoreita, niitäkin on jonkun verran on lanseerattu, mitkä vastaa sitten teholtaan esimerkiksi 20 hevosvoimasta bensamoottoria, niin ne on sitten toki venevakuutettavia kohteita, on sen verran enemmän tehoa sitten moottorissa ja venekin kulkee jo kovempaa.
Joo.
Niin edespäin, niin ne on sitten toki venevakuutettavia kohteita. Sitä isompia sähkömoottoreita nyt ei vielä toistaiseksi ole markkinoille tullut, mutta varmaan pikkuhiljaa niitäkin sitten rupeaa sitten tulemaan, kun sähkökäyttövoimana yleistyy. Niin toki isojen veneiden sähkömoottorit kuuluu sitten venevakuutukseen.
Hyvä, ja tuossahan on monta kertaa varmaan niin, että sitten kun ne on näitä kalastukseen suunniteltuja kevytveneitä, vaikka ne on ikään kuin sellaisia soutuveneen kokoluokkaa olevia, niin monesti kyllä niissä toi 3 500 € hintakatto tuleekin vastaan jo ennen kuin mikään muu, koska sellainen vene voi maksaa 2-2,5 tonnia, siihen pari moottoria erikseen perä ja erikseen keulasähkömoottori esimerkiksi, niin se on helposti sitten jo yli ton 3 500 €. Ja
kyllä.
Kun sanoit noista kiinteästi veneeseen kiinnitetyistä laitteista, niin varmaan nämä sähköankkurit, eli nämä niin sanotut talonit, ne varmaan kuuluu, nehän on nyt kiinteästi, jos mitkä asennettu. Niin.
Joo, jos se on kiinteästi asennettu ja se on ihan siihen veneen paikallaan pitämiseen liittyvä varuste, niin ihan samalla lailla kuin normaalitkin ankkurit, kyllä.
Sitten sellainen kysymys, mikä myös usein tulee, ja tässä ihan äskettäinkin sitä kyseltiin taas jossain, että mitä sitten, kun jos veneessä on joku tietty tehosuositus, eli valmistajan antama niin sanottu kilpiteho on. Mulla on esimerkiksi itsellä tuommoinen Finnmaster pulpettivene, jossa on 60 hevosvoimainen Merkuri, joka on se niin kuin maksimi, valmistajan suosittama maksimi moottoriteho siihen. Niin mitäs jos mä laitan 80 heppasen koneen siihen, onko mun mahdollista saada vakuutus, millä edellytyksillä, korvataanko niitä vahinkoja tai miten se homma toimii?
No ensisijastihan toki kilpitehon ylittäminen tai moottoritehon ylittäminen on niin kuin viranomaisasiaa, mutta se, että miten se vakuutuksen osalta suhtautuu, niin vakuutuksestahan ei korvata, mikäli veneeseen on asennettu mitään niin kuin sopimattomia osia, joita siihen ei ole tarkoitettu. Eli mikäli veneeseen on asennettu esimerkiksi liian suuri moottori, joka aiheuttaa sitten vahinkoa veneen rakenteelle, joka on tietysti tyypillistä, että liian iso kone voi aiheuttaa sen perälaudan halkeamia tai muuta, niin sitä ei vakuutus tokikaan korvaa. Tai jos on muuten niin kuin jätetty valmistajan ohjeita noudattamatta. Valmistajathan toki, kun sitä kilpitehoa määritetään, niin hyvinkin tarkasti ne rakenteet mittaa ja määrittää, että minkä teho sen moottorin se kestää. Ja sitä tulisi noudattaa. Toki tietysti niin kuin moottoritehossa on myös se asia, että mitä rakenteellisia vaurioita se iso moottori voi aiheuttaa, niin on myös se, että veneen käyttäytyminen sitten erinäköisissä ääritilanteissa, kun vene nousee liukuun, niin on sitten hyvinkin erilaista, että mikäli siinä on enemmän tehoa kuin on suunniteltu, niin jos nähdään, että se vahinko johtuu suoraan ylisuuresta moottorista, eli veneeseen asennettavien osien osalta, jotka ei siihen sovellu, niin silloin se ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko. Ja näissä kannattaa olla muutenkin tarkkana, että tavallaan se koskee ihan samalla lailla se, että jos veneessä käytetään lämmittimiä, joita ei veneelle käyttöön suunniteltu, jotka on siis veneeseen sopimattomia osia, ja jotkin tämmöiset niin kuin auto sisätilan lämmittimet esimerkiksi, jotka ei kosteuden kanssa sitten ole suunniteltuko tulevan toimeen tai ei kestä sitä, että voi tulla ylimääräistä kosteutta sinne kajuttaan tai vettä, niin aiheuttaa sitten vahinkoa siellä. Niin tietysti vakuutus ei tämmöisissä tapauksissa korvaa. Että se on tärkeää, että veneessä käytetään nimenomaan veneilyyn suunniteltuja osia ja varusteita ja noudatetaan niitä valmistajan ohjeita. Silloin kaikki menee hyvin ja turvallisesti alusta loppuun saakka.
Jes, ja sen sanoitkin tuossa jo aiemmin, kun näistä vähän kyseli, että myöskään nämä viritetyt moottorit ei ole vakuutuksen kohteena, eikä tosiaan nämä jälkiasennetut ohjelmoinnit tai tämän tyyppiset.
Joo, kyllä just näin, että tietysti kilpamoottoreiden virittäminen itsessään niin kuin, ja kaikki tämmöiset kilpakäyttöön valmistetut moottoriosat tai, niin ei ole vakuutuksen kohteena missään tapauksissa, eikä ylipäätään tämmöistä niin kuin kilpamoottoriveneitä tai kilpavesijättejä, niin ei ole vakuutuksen kohteena. Eli nehän on äärimmäisen arvokkaita niin kuin normaalista poikkeavia osia, esimerkiksi kilpakäyttöön valmistetut potkurit tai muut moottoriviritysosat, että omiaan tietysti aiheuttamaan sitten niitä mekaaniksiakin vikoja sitten ajan kuluessa, ja tästä johtuu, niin ei ole vakuutuksen kohteena tosiaan missään olosuhteessa.
No tästä vähän puhuttiin aikaisemmin, ja toi traileripuoli ei ehkä ole ihan sun osa-aluetta, eli se on enemmän tuon meidän ajoneuvopuolen heiniä sitten, mutta että mites mitä sä yleisesti ottaen sanoisit siitä, kun se on aina myöskin yksi kysymys, että jos käytetään väärän kokoista traileria, eli ylitetään se trailerin kantavuus. Toisin sanoen, jos vaikka mulla on vene, joka painaa 700 kiloa ja mä vedän sitä kevyt trailerilla, joka on 750 kiloon asti on se kokonaismassa, eli kantavuutta on käytännössä ehkä 450-500 kiloa, niin mitäs kun siellä on 700 kiloa se vene, niin...
No joo, ylipäätään tietysti trailerikuljetuksessa kannattaa tai on syytä olla aina niin kuin tarkkana ja liikenneturvallisuus mielessä, että ehkä lähtisi jo siitä liikkeelle, kun veneitä tuolla näkee kuljetettavan, niin aika paljon veneitä, joissa on niin kuin ihan puutteellisia sidontoja jo, vaikka kantavuus olisi kohdallaan, niin sitä veneettä ei ole kiinnitetty tarpeeksi hyvin, että kun vene nostetaan trailerille, niin se pitäisi aina sekä keulasta varmistaa ylimääräisellä kuormaliinalla, että sitä ei jätetä sen vinssin varaa, joka helposti napsahtaa auki tai pettää, niin pelkästään sen varaa, vaan että pitäisi olla kuormaliinoilla sidottu sekä keulasta, että sitten ennen kaikkea myös sieltä perästä, missä se suuri massa on. Ja tietysti sekin, että katsoo, että kun se paino on siellä perässä kuin moottori, niin että moottori painaa niin paljon, niin ja veneet on suunniteltu niin, että se suurin massa on yleensä siellä veneen perässä, että se on oikein niin kuin rullien päällä ja hyvin tasapainotettu se traileri, kun lähdetään vetämään, niin ne nyt on niin kuin tärkeimpiä asioita, mihin kiinnittää jokaisella lyhyelläkin siirrolla jo huomiota, että se vene on hyvin tuettu ja kiinnitetty siihen kuljetuksen ajaksi. Mutta sitten tuohon ylikuormaamiseen, niin tosiaan venettä sitä täytyy aina kuljettaa semmoisella trailerilla, joka on soveltu sen nimenomaan sen veneen kuljettamiseen. Eli jos se vaurioituu sitten kuljetuksen aikana ja siinä ei, on niin kuin ylikuormaus selkeästi niin kuin kyseessä, niin silloin sitä vakuutuskorvausta voidaan vähentää tai sitten oikein törkeissä tapauksissa se voidaan myös evätä kokonaan. Eli kyllä se suojeluohjeissa on otettu huomioon myös tuo ylikuormaaminen ja selvitin myös, että samaan on sitten perävaunut ajoneuvojen kasko ehdoissa, niin samalla lailla niin korvausta, jotka on selkeästi aiheutuneet ylikuormausta, niin semmoisissa tapauksissa ei makseta. Eli on tärkeää huomioida siinä, että se kantavuus sitten varmasti riittää. Ja tämä on tietysti tyypillistä yleensä, jos on oma traileri kyseistä venettä varten hankittu, niin siinä yleisesti ottaen se kantavuus riittää, se on vene se suunniteltu, mutta ennen kaikkea sitten jos lainatrailereita käyttää lyhyisiinkin siirtoon, niin on tärkeää tietysti huomioida, että kantavuus sitten varmasti riittää. Että se on tosi tärkeä asia se kantavuus ja kuormaaminen, kun lähdetään tuonne tien päälle ja ennen kaikkea siinä on niin kuin muiden tienkäyttäjien turvallisuus kyseessä. Että kyllä niitä vuosittain semmoisiakin vahinkoja näkee, että traileri on lähtenyt irti tai sitten vene on tippunut tuonne sitten ruuhkaiselle kehätielle, niin se on itsessään jo aika suuri ongelma tuolla liikenteessä sitten.
Ja tuossa sekä tuo traileri että tavallaan tuo ylisuuri kone, että molemmissa on se, että itse ottaa niin kuin valtavan riskin tietysti taloudellisesti, kun tällaisia lähtee tekemään ja sitten tosiaan siinä vaarantaa myöskin ulkopuolisia ja monta kertaa, kun ajatellaan, että täällä ei ole poliiseja ja emme jää tästä kiinni, niin se ei ole välttämättä se suurin ongelma, vaan se suurin ongelma on se, että kun joku loukkaantuu tai kuolee sen takia, että on ottanut tyhmän riskin, niin
kyllä,
se on sen loppuelämän taakka kyllä sitten kannettavaksi. No tuosta riskipuolesta voisi vielä kysyä sen verran, että mitä sä sanoisit noin venevakuutuksen näkökulmasta nimenomaan, hypätään trailerista siis takaisin sinne veneaiheeseen, niin miten sä näet sen, että mitkä on sellaisia keskeisiä turvallisuustekijöitä, vahingontorjunta, riskienhallinta, pointteja, mitä sä haluaisit nostaa tässä niin kuin nimenomaan kalastusveneitä ajatellen?
Toki se on veneen säilytys, että vesillä säilytettäessä niin on aina hyvin vene kiinnitetty ja tuettu ja varmistettu se, että kun itse tyhjentyviä veneitä, niin se, että sadevesi pääsee veneestä poistumaan. Eli se täytyy aina olla varmistettu, että kaikki tyhjennysaukot on vapaina ja tyhjiä, kun vene jää laituriin seisomaan. Ja tietysti erityisesti nyt syksyllä, kun kalastellaan ja syyskelit tulee, niin puista tippuu lehtiä, niin siellä on syytä käydä sitä venettä myös katsomassa, että se on hyvin kiinnitetty ja ne tyhjennysaukot on lehdistä ja muista sitten vapaana, että vene pääsee tyhjentymään niin kuin se on suunniteltu. Että se on ehkä se tärkeä ja tietysti yleisin asia, mihin kiinnittää huomiota. Ja sama sitten tietysti maasäilytyksessä niin on tietysti tärkeää, että kun venettä säilytetään, että missä sitä säilytetään, että se on sitten kotipihassa tai muuten niin kuin vartioidulla paikalla tietysti kannattaa. Että trailerimeneet on toki semmoisia, että lähtee aika herkästi liikkeelle, jos se koko paketti on tietysti helposti siirrettävissä, niin kannattaa se varastointipaikka mahdollisimman valvotusta paikasta järjestää ja huolehtia sitten sitä sekä veneen että trailerin lukitsemisesta, että myös traileri on lukittu niin, että sitä ei pääse sitä paikalta sitten vetämään. Se on varmasti tärkeä asia. Ja toki muuten, niin kuin jos tulee ihan kalastusta huomioiden, niin kalastuksessa niin kuin yleisimpiä on toki tämmöiset potkuri- ja moottorialakertavauriot. Eli jos katsotaan venevahinkotilastoja laajemmin, niin kalastajille sattuu poikkeuksellisen paljonkin tämä niin kuin potkuri- ja moottorialakertavahinkoja, joka tietysti johtuu ihan luonnollistikin siitä, että kun kalastellaan, ajetaan nimenomaan niitä kaislikkoreunoja ja rantavesiä pitkin, niin näitä tapahtuu. Ne on onneksi niitä pienempiä vahinkoja, että semmoiset, tuossa just kattelinkin, niin tuollaisen 40-100 heppasen moottorikorjaukset keskimäärin, niin ne on 2-5000 euroa, riippuen vähän siitä, että mitä sieltä alakerrasta on mennyt rikki. Eli jos moottorialakertaa joudutaan kokonaisuudessaan vaihtamaan, niin sitä luokkaa ne niin kuin yleensä on. Ja tietysti sitten, jos on mitä suurempia karille ajoja, niin sitä arvokkaampia ne sitten runkovaurioiden korjaamiset on, mutta nämä tämmöiset potkuri- ja moottorialakertavauriot on yleisimpiä. Tietysti se siihen venely ja navigointiin keskittyminen myös hitaissa nopeuksissa ja oikeasti matalissa vesissä, niin se on varmasti se tärkeä asia kalastukseen liittyen.
Mites vielä, jos palataan hiukan noihin rikosvahinkoihin, niin tyypillisessä vahingossa, joka IFille tulee vene, osittainen esimerkiksi moottorivarkaus tai koko veneen varkaus, niin millä tasolla lukitukset noin yleisesti ottaen on?
Yleisesti ottaen niin kuin perämoottorilukitukset on hyviä. Meillähän on nimenomaan vakuutusehdossa niin, että se perämoottori täytyy olla lukittu ja nimenomaan myös siihen käyttöön suunnitelulla perämoottorilukolla tai mieluiten tietysti läpipulttaamalla koko perälaudan läpi. Ne on yleensä kunnossa ja näin niissä onkin, että jos on tarkoituksenmukaisella lukolla ja lukittu ja käytetty sitä läpipulttaamista silloin, kun se on mahdollista isommissa moottoreissa, niin silloin meillä ei ole omaa vastuuta sitten. Sitten kunhan se on asianmukaisesti lukittu, mutta se missä on erityisesti sitten se, että perämoottorit on yleisesti hyvin lukittu, mutta se missä on niin kuin erityisesti puutteita, niin on nimenomaan sitten veneiden lukitseminen tai sitten se, kun vene-trailerin yhdistelmä on väliaikaisestikin jätetty maasäilytykseen, niin niissä on äärimmäisen syytä olla tarkkoja, että erityisesti pienet veneet tai tämmöiset tosi pienet veneet, niin nehän lähtee herkästi, jos ne ei ole omassa rannassa tai sitten jossakin niin kuin vartioidussa venesatamassa, jossa on koko ajan liikettä ja aidat, niin pienveneet niin on syytä kiinnittää myös sitten, tai tuleekin kiinnittää ketjulla sitten laiturin, tai sitten kun se on trailerilla, niin tosiaan se menee erillisellä murtovarmalla ketjulla siihen traileriin, ja traileri lukita sitten vielä vetoaisa niin, että sitä ei pääse nuppiin kiinnittämään, tai sitten laittaa ihan rengaslukko sinne, että, tai ketjun läpi renkaasta, että sitä ei pääse pois vetämään. Että maasäilytyksissä niin erityisesti tarkkuutta, koska lyhyetkin yhdenkin yö yli säilytykset, niin tuommoinen paketti kiinnittää aina sitten huomiota. Me lähtee herkästi liikkeelle.
Joo, ja sitten monihan sanoo, että lukitukset ei ole, niin kuin, tai lukot ei ole varkaita varten, vaan ne on vakuutusyhtiöitä varten, että kyllä varkaat menee lukosta kuin lukosta läpi, mutta muistelen sitä, mitä jo aikanaan meiltä kilpailijalle siirtynyt korvausjuristi tapas sanoa, että se mitä sen lukolla estetään on se varsinkin ne hetken mielijohteesta tapahtuvat varkaudet, että soutuveneitä tuolla humalainen nuoriso ottaa käyttöön ja soutelee ja jättää johonkin tai antaa ajelehtiä pois, että silloin kun se on lukossa, niin silloin pitää olla ne työkalut, että sen se nyt ainakin estää. Ja tietenkin sitten siinä on se, että kun lukituksia ruvetaan sahailemaan tai muuta, niin herättäähän se huomiota, kun siellä häärätään ja ehkä ääntä kuuluu. Et ei se ihan niin ole, ettäkö ne vain vakuutusyhtiötä varten olisi vai mitä sanot?
Nimenomaan, että kaikki lukitseminen niin kuin hidastaa toimintaa ja saa monesti sen hetken mielijohteenkin päättymään, koska kaikki, millä sitä vaikeutetaan, niin on toki sitten myös veneenomistajan eduksi, että kyllä ne kannattaa kaikki perämoottorin, mutta koko veneen lukitus huolehtii ja se, että tietysti koko kalastusvarusteita tai muuta, niin sama on venevakuutusehdossa, että kotivakuutusehdossa, että nehän täytyy olla lukitussa tilassa säilytetty, että joko siellä veneen penkin alla, että penkki on lukittu huolellisesti tai sitten lukistussa varastossa, että kyllä ne kaikki tämmöinen lukitseminen, se hidastaa, sehän sen lukituksen tärkein tehtävä nimenomaisesti on. Mutta yksi semmoinen asia meillä, minkä ehdottomasti haluaisin nostaa niin kuin veneilyä ja kalastusta silmällä pitää, että meillähän Suomessa tosi paljon ja nimenomaan on nimenomaan pieniä veneitä ja kalastusveneitä, tai onkohan kaiken kaikkiaan kalastajia 1,5 miljoonaa Suomessa. Se, mikä sitten veneilyssä ja kalastamisessa erityisen tärkeää, niin se näkyy sitten myös vahingoissa. Eli Otkeshan on tehnyt onnettomuustutkintakeskus nimenomaan tutkimusta näistä hukkumiskuolemista, ja se on semmoinen asia, että 21 vuonna esimerkiksi 32 hukkumiskuolemaa, joista 22 kappaletta on tapahtunut nimenomaan soutuveneillä ja pienillä veneillä. Ja yleisin tapahan näissä on tietysti se, että se veneilijälle se kaikista vakavin hukkuminen hengenlähtö tapahtuu rantakaislikossa, ja näistäkin tapauksista niin vaan pari oli isolla järveselällä, että yleensä rantakaislikossa. Ja se, mikä tietysti on vielä tyypillistä, niin yleisesti se on verkkoja kokiessa, kalastaessa tai veneellä laituria lähestyttäessä. Ja se, että millä tapaa olisi niin kuin estettävissä tämmöiset hukkumistapaukset, niin se on nimenomaan pelastusliivien käyttö, että jos 32 hukkumistapauksesta, niin 26 ei ollut pelastusliivejä, niin kertoo aika karua kieltä siitä, että pelastusliivejä pitämällä jo, niin suuri osa näistä tapauksista olisi todennäköisesti estetty. Eli se on tosi tärkeä kalastaessa ja myös uistelukalastaessa, että vaikka liikutaan hiljaisilla nopeuksilla ja monesti enemmän ja vähemmän myös tutuilla vesillä, niin kun sinne vesille lähdetään, niin pelastusliivit on kyllä ihan äärimmäisen tärkeät aina muistaa. Ja siinä mielessä on varmasti sitten paljon kalastaessa, niin syytä sitten satsata semmoisiin liiveihin, joita on sitten mukava pitää päällä kelillä kuin kelillä ja tilanteessa kuin tilanteessa. Että kyllä se on niin kuin myös kalastuksessa erityisesti niin se kaikista tärkein varustus veneessä, että sitä kaikille suositellaan.
Nyt mä kysyn vielä yhden kysymyksen ja se liittyy siihen, joka meitä kalastajia kiinnostaa. Eli kun me kalastetaan tyypillisesti vuoden mittaan, sillä sanotaan kalastuskausi alkaa nyt, veneilykalastuskausi täällä etelässä ja se jatkuu monesti joulukuulle ja joskus tammikuulle ja näin, niin aikaisemmin ainakin oli venevakuutuksissa tällaisia lisäomavastuita tai rajoituksia koskien sitä niin kuin perusveneilykauden ulkopuolella tapahtuvia vahinkoja, niin onko IFin vakuutuksessa vielä tämän tyyppinen ehto tai onko siihen vaihtoehtoja olemassa? Mikä se on se tämän hetken tilanne?
Meillä ei ole siihen mitään erityisehtoa, että meillä vakuutukset on voimassa ympäri vuoden ja esimerkiksi ihan pieni suppenkiturva, soikasko-vakuutus, joka sitten kattaa nämä Varkaus-Ilkivalta palovahingot ja maissa tapahtuvat vahingot, erityisesti telakoinnin aikana tapahtuvat vahingot, niin on voimassa ympäri vuoden. Ja sitten erityisesti mikä kalastaessa tietysti ja tuolla vesillä liikuttaessa on sitten tärkeä, niin tämä täyskaskovakuutus, joka kattaa ne vesillä tapahtuvat vahingot, esimerkiksi ne kiville ajot tai muut, niin täyskaskovakuutus ihan samoin niin on ympäri vuoden voimassa. Ja siinä on otettu vielä huomioon se, että eniten hän veneilyvahinkoja tapahtuu nimenomaan kesä-heinäkuussa, eli silloin sitä hintaa sille vakuutukselle riskinmukaisesti kertyy eniten, mutta sitten loppukaudesta esimerkiksi siellä marras-joulukuulla, niin se on kaikista edullisin se vakuutus, koska silloin yleensä suurin osa veneistähän on nostettu huviveneistä jo maihin ja veneilykausi loppunut, mutta kalastajilla se toki se vakuutus on voimassa myös silloin ja on itse asiassa siihen vuoden aikaan vielä äärimmäisen edullinen vakuutus, että vakuutus on ympäri vuoden voimassa ja kannattaa pitääkin, koska sitten talvikaudella niin se kattaa nimenomaan ne talvisäilytyksessä tapahtuvat vahingot ja Varkaus- ja Ilkivaltaturvakin on myös ympäri vuoden talvella voimassa, eikä siellä sitten talvikuukausilla sitä vakuutusmaksua kuitenkaan vakuutukselle kerry hintaa. Että kyllä se kannattaa ympäri vuoden pitää voimassa, eikä ole siihen mitään sen kummempia erityisehtoja.
Kiitos venevakuutuksen tuotepäällikkö Mikael Tervonen erittäin täsmällisistä ja asiantuntevista kommenteista.
Hyvä, kiitoksia oikein paljon.
Kotivakuutuksen tuotepäällikkö Jussi Lindström ja korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen, tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiitos.
Me ollaan Mikael Tervosen kanssa jo puhuttu venevakuuttamisesta ja siitä rajanvetotilanteesta vähän, että mitä korvataan siellä veneessä ja mitkä kuuluu kotivakuutukseen. Ja mä luulen, että ne on tullut tässä aika selväksi jo tämän keskustelun aikana, mutta nyt vielä sitten palataan enemmän siihen kotivakuutuksen puoleen, niin minkälaiset rajat, Jussi, siinä on siinä irtaimistovakuutuksessa? Et kun mulla on kalavehkeitä kotona 10 000 euroja edestä, niin mitä pitää ymmärtää? Milloin on vakuutuksen piirissä, milloin tarvitaan erillisiä vakuutuksia?
No, tämä toki riippuu vähän vakuutusturvasta. Meidän yleisimmässä laajassa turvassa niin tämmöinen irtaimisto korvataan 5 000 euroon asti yksittäisten esineiden kohdalla. Eli jos yksittäinen kalastusväline on arvolta yli 5 000 euroa, niin kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluun ja vakuuttaa se erikseen. Sitten myöskin, jos on poikkeuksellisen paljon kalastusvälineitä arvoltaan yli 20 000 euron arvosta, niin silloin tulee vakuuttaa myöskin erikseen kaikki välineet. Meillä on myös laajimmassa lajinturva Laaja Plus, niin vähän korkeammat rajat. Yksittäisen esineen kohdalla 17 000 euroa ja esineryhmän, eli kaikki kalastusvälineet yhteensä, niin korvataan 50 000 euroa asti.
No sillä pitäisi sitten käytännössä kutakuinkin niin kuin 99% suomalaisista kalastuksen harrastajista kattaa sen tyyppisellä turvalla. Miten sitten, minkälaiset omavastuut noissa tyypillisesti on?
Omavastuut on valittavissa ihan oman halun mukaan. Tyypillisimmillään irtaimistossa käytetään 2500 euroa omaa vastuuta, mutta sitä voidaan säätää sitten pienemmäksi tai suuremmaksi.
Niin just.
Et sillä on vaikutus sitten vakuutusmaksuun, että haluaako tavallaan maksaa etukäteen vakuutusmaksua vähän enemmän vai vasta sitten vahingon tapahduttua isompaa omaa vastuuta.
Ja mitä sitten kun ne kulkee siellä mukana esimerkiksi veneessä, ne kalavehkeet, niin oliko siihen sitten rajoituksia vielä? Että...
Joo, nämä edelliset korvausmäärät koskevat sitä omaisuutta siellä vakuutuspaikassa, eli kotona. Mutta sitten kalastusvälineitä säilytetään usein veneessä, mutta siellä vakuutus kattaa välineet 3500 euroon asti. Eli mikäli veneessä säilytetään tämmöisiä irrotettavia plottereita tai tutkia, kaikuja ja vapoja, niin sitten kannattaa ottaa erillinen vakuutus.
Ja silloin, jos se on veneeseen kiinteästi asennettua sähköankkuri, niin sanottu talon, mitä on näitä teleskooppiankkureita, joka on tyypillisesti veneeseen asennettu kiinteästi, jos mä nyt jostain syystä säilytyksen, talvisäilytyksen ajaksi otan sen pois siitä veneestä, esimerkiksi sen takia, että se ei mahdu johonkin talliin, johon mä vien sen veneen, niin pitäisikö mun se silloin vakuuttaa erikseen vai kuuluuko se siihen veneeseen, vaikka se on tilapäisesti pois?
Joo, kyllä veneen kaikki niin kuin kiinteät osat, mitkä palvelee venettä, on se kaikulua tai ankkuri tai vaikka sähköperämoottori, niin kuuluu siihen veneen vakuutukseen. Mutta jos sä oot vaikka syksyllä myynyt veneen ja aiot sitten keväällä ostaa ja sitten se venekaupan mukana vaikka oot säilyttänyt itsellä kuitenkin plotterin ja vaikka sen sähkömoottorin, niin kyllä ne sitten sun kotivakuutuksesta silloin, jos sä tuot ne kotiin ja sattuu vaikka murtovahinko ja joku sen varasta, niin voidaan käyttää silloin sitä kotivakuutustakin. Silloin lähtökohtaisesti, jos sulla on vene vakuutettu, mihin ne kuuluu, niin sitten ne menee siitä veneen vakuutuksesta.
Joo, hyvä, kun tätä oikeastaan on kysytty nyt ihan tässä viime päivinä tuolla jollakin Facebook-palstalla näin vaan, tai sain semmoisen linkin vaan sinne, että siellä on nimenomaan kysytty, että miten sitten, kun sitä moottori siirretään ja näin poispäin. Mutta kyllä ne käytännössä, jos on vene vakuutettu ja kotivakuutus on kunnossa, niin kyllä ne jommasta kummasta sitten silloin menee.
Kyllä, mutta pääsääntö on se nimenomaan se veneen vakuutus, ja silloin, jos sulla on niin veneessä, et voi tehdä toisaalta kiertää myöskään sitä niin, että otat veneeseen niin tosi suppeen turvan, että sulla on kuitenkin vene vakuutettu suppelaturvalla, että voisit laajentaa sitten käyttää sitä kotivakuutuksen, vaikka nyt varkausturvaa sitten siellä veneessä. Se pitää. Mutta tietysti silloin, jollei sulla ole venettä, niin totta kai halutaan, että asiakkaomaisuus on niin kuin vakuutettu. Sitten on tietysti eri asia, jos on välineitä, joita voi käyttää myös muualla kuin veneessä, niin voi olla koti. Joskushan oli jotain kannettavia tämmöisiä niin navigointilaitteita, mikä oli sekä niin kuin maalla että vedessä, niin sitten tietysti se voi kummasta vaan mennä. Mutta silloin, jos nyt on vaikka plotteri, joka niin kuin auttaa ohjaamaan venettä vesillä, niin tietysti sitä on hankala perustella, miksi sitä käyttää sitten maalla.
Niin, mutta se itse asiassa, ja sen me puhuttiinkin Mikaelin kanssa tuossa jo aikaisemmin, eli nythän on paljon näitä uusia live-kaikuluotaimia, jotka on ensinnäkin tosi arvokkaita, ja ne nimenomaan on irrotettavia, koska ihmisillä voi olla niin, että niillä on joku isompi moottorivene, sitten voi olla joku pieni sellainen lampipulkka, jonka kanssa mennään, ja sitten vielä on pilkkikelkka, mihin se otetaan, että se on tosissaan semmoista liikkuvaa, ja siitä todettiinkin sitten jo Mikaelin kanssa tosiaan, että silloin se on niin kuin kotivakuutuksen piirissä oleva. Että ne, nykyisin tämä on hyvin häilyvää, että kiinteä asennus tässä kalamiesten porukassa, tai kalastajien, ei voi sanoa miesten, koska yhä enemmän on niin kuin kumpaakin sukupuolta tämän lajin piirissä. No miten sitten korvaustilannetta miettien tai sitä vahinkotilannetta ajatellen, jos nyt ajatellaan, että on tosiaan niin kuin 20 tonnin edestä tai jopa sinne 50 tonnin kalavehkeitä, niin pitääkö listata, pitääkö ottaa valokuvia, kannattaako, onko jotain hyötyä, lähetetäänkö niitä johonkin, mikä on päivän niin kuin ohje teiltä?
No tietysti sitten niinku korvaustilanteessa niin lähtökohtaiset asiakkaalla on niinku näyttövelvollisuus siitä, että semmoista omaisuutta on ollut, mutta tietysti totta kai me nykyisinhän niitä voi olla sosiaalisessa mediassa, olet laittanut kuvia, nähdään minkälainen vene, olet aktiiviharrastaja ja lähtökohtaisesti asiakasta uskotaan. Mutta toki tietysti niinku on hyvä jo senkin takia ehkä valokuvata niitä, että jos ne varastetaan, niin poliisille voi lähettää esimerkiksi semmoisen, joskushan näitä saadaan niinku kiinni varkaita ja sitä omaisuutta pystytään niinku palauttamaan. Se on niin kuin yksi asia. Tietysti nykyisin aika paljon sähköisiä kuittejakin on ja näin, mutta tietysti kyllähän se niin kuin helpottaa sitä. Ja tietysti varmaan, jos olet niin kuin todella aktiivikalastaja, niin pystyy varmaan niin kuin jostain kalastuskaupasta, jos käy, niin jonkun lausunnonkin pyytämään, mitä on ollut. se helpottaa toki myös, mutta ei niin kuin vakuutustilanteessa sinällään ei tarvitse esittää valokuvia tai muita, mutta tietysti sitten, niin kuin Jussi tuossa mainitsi, että jos sitten niin kuin alkaa se yksittäinen omaisuus olemaan sen verran arvokas, että se vakuutetaan erikseen, se on yksittäisesti yli 5000 euroa arvoinen tai yli 20 000 euroa kokoelma, niin totta kai siinä tilanteessa sitten kysytään, no, mitä se pitää sisällä, montako vapaata on ja vähän minkä merkkejä, että saadaan jonkunnäköinen kuva siitä kokonaisvakuutusmäärästäkin sitten.
Jos vielä jatketaan sen korvaustilanteen parissa, niin minkä tyyppisiä ongelmia tavallaan sä näet korvauspuolella tai minkälaisia on tullut vastaan? Eli onko niin, että on epäselvyyksiä, mitä välineitä ne on? Tai sanotaan niin kuin tämmöinen kalastusvälineisiin liittyvä vahinko, että onko siis jotain semmoista, että sä tunnistat, mitä sä voisit tavallaan antaa neuvona kuulijoille, että tehkää näin tai älkää tehkö noin?
No ehkä se, että kun niin kuin, yleensä se on niin kuin laji, kun laji tai harrastus, kun se niin kuin on intohimoinen, niin sitä varusteita tulee hankittua aika paljon ja laadukkaat laitteet maksaa. Että aika nopeasti me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että se 5000 euroa sit voi tulla vastaan tai ehkä se niinku se vakuutuspaikka kellarikomero on varmaan niinku kaikkein tyypillisin, kun siellä on niinku tai ajoneuvo veneessä itsessään siellä kyydissä olevat, että se vakuutusmäärä tavallaan vakuutuspaikan ulkopuolella ylittää sen 3500 euroa. Se on varmaan se ensimmäinen niinku mielipaha siitä, että on 8000 euron kalastusvälineet viety ja me sanotaan, että me maksetaan näistä 3500 tonnia. Että et olisi saanut pitää se tieto tavallaan siitä, että se pitäisi tietysti niin kuin huomioida. No sitten tietysti voin kuvitella, että niitä kalastuspakkeja on paljon ja vakuutusti jo kyselee niiden niin kuin hintaa ja ikää ja vähän niin kuin minkä arvo sinne voisi olla. Et tietysti tässä on yleensä onnena se, että tämmöiset niin kuin aktiivikalastajat itse tietää aika hyvin myös niitä, minkä verran tämmöisessä niin kuin pakissa vaikka on ja minkä tyyppisiä uistimia ja mitä ne niin kuin voi maksaa. Ja sitten tietysti niinku se oma ammattitaito, asiantuntijuus taitaa olla sitten näissä tilanteissa kyllä siellä niinku asiakkaan puolella tai asiakkaan niinku jonkun kalastusliikkeen puolella. Et ne on niinku niitä, mutta tietysti se, että jonkunmoinen määritelmä siitä, että paljonko niitä on ollut, minkä laatuisia, että kyllä me sitä ikää sitten vähän kysytään, että tämmöisissä kalastusvälineissä yleensä käytetään tämmöistä niinku 5 vuoden sääntöä, eli siihen asti kalastus katsotaan, että ne on niinku vähän niin kuin uudenverosia ja sitten sen jälkeen, että totta kai sitten taas ymmärretään sekin, että se toinen ääripää taitaa sitten tulla siitä, että ne on jo niin kuin riittävän vanhoja siihen, että niiden arvo voi jopa nousta, mutta tietysti niin siinä tilanteessa sitten tietysti se asiantuntijuus ehkä sitten kysytään tai luotetaan siihen asiakkaan, sen tiedetään, että on joku tietynlainen merkki tai malli, mikä on sitten jo niin kuin nostanut jopa hankintahintansa niin kuin edelle sen hinnan. Mutta se on ehkä niin kuin pahin, että sanotaan, että mulla oli 8 tonnilla niin kuin kalastusvehkeitä ainakin, ja en kyllä muista paljonko niitä oli ja mitä ne oli laatua, mutta 8 tonni on tyytyväinen. Et sen verran niin kuin asiakkaalla on se niin kuin näyttövelvollisuus siitä, mutta toki tietysti ymmärretään myös se, että jos jollain himokkaalla kalastajalla on vaikka 500 uistinta tai voi olla enemmän, niin eihän hän voi niitä kaikkia listata ja mistä kaupasta minä vuonna ja mitä ne on maksanut ja mikä niiden arvo on. Mutta varmaan niin kuin tämmöisen yleisesti koitetaan neuvotella semmoinen niin kuin järkevä hinta, että molemmat osapuolet on niin kuin tyytyväisiä siihen. Ja kai sekin pitää sanoa, että ainahan tästä on niin kuin haittaa ja vähintään vaivaa sitten näistä, niin kuin, kun tämmöisiä niin kuin vahinkotapahtumia sitten tulee. Asiakas joutuu maksamaan omaa vastuun ja useasti menettää tämmöisessä tapauksessa vähän niin kuin tunnearvotavaraa ja myös sitten semmoista tavaraa, mitä ei välttämättä ihan edes saa ainakaan helposti takaisin.
Tämä on hyvä, kun nostit tämän, koska jos mietitään kalavehkeitä ja vieheitä, jotakin lohiuistimia, joita on viritetty lohen soutuun tuolla Tenojoella, niin eihän niitä korvaa käytännössä niin kuin mikään, että sä saat sen hinnan. Sulla on viehe, joka on kymmeniä lohia nostanut ja joku pöllii sen, saat sitten 15 euroa, niin se ei jotain kympi, niin se ei ole juuri mikään niin kuin, mikä ilo. No mites vielä Jussi siitä, jos niitä välineitä käytetään kalastustilanteessa, niin mitä ehdot sanoo siihen, että jos se siinä rikkoutuu 1500 euron G-luumiksen perhovapa menee poikki heitossa, kuuluuko vakuutukseen vai ei?
No tämmöisten kalastusvälineiden osalta niin lasketaan ne tavallaan urheiluvälineiksi ja tavallaan ei korvata sitä, kun ne käytössä rikkoutuu. että se koskee muitakin tavallaan pallopelimailoja ja muita vastaavia. Se on kuitenkin hyvin erilainen tilanne, mitä ei pystytä, sitä ei ehkä nähdä semmoiseksi ennalta arvaamattomaksi, että kun ne siinä sitten hajoaa.
Joo.
Se on just näin, että se on vähän niin kuin sama käyttötarve kuin vaikka laskettelusuksilla tai laudalla, että kun sä hyppäät hyppyristä ja tuut huonosti alas ja suksi menee poikki, niin silloin kun se on niin kuin sen urheilulajin käyttötarkoitustilanteessa mennyt. Että totta kai se on sitten eri, jos niin kuin jätät auton taakse ja peruutat vahingossa yli, niin silloinhan se on niin kuin eri asia, mutta se on just näin.
Joo, mutta ehkä tärkein tai yksi herkkä paikka kalastusvälineille on varastointi. Että siellä voi vaan mennä poikki ja vaurioitu, niin ne kyllä katetaan.
Joo. Joo, mutta on jo kuitenkin hyvä muistaa siinä mielessä, koska ne voi olla hyvinkin kalliita parhaimmillaan. Perhovälineet varsinkin on, että jos ne on jotain huippumerkkejä ja ne on just Hardike, Loomis, tämän tyyppisiä perinteisesti kalliit merkkejä, vielä ehkä joku tosi spesifi, niin silloin menee omalla vastuulla sen itse kalastustilanteen ajan. No sitten tietenkin aina on tämä, että niinku vaikka esimerkiksi kuljetettaessakin ja vaikka siitä saisikin korvauksen, niin se mielipaha, mitä Juha sanoi tuossa aikaisemmin, niin se on joka tapauksessa aina sellainen, mitä ei kuitenkaan korvata.
Itse voisin lisätä ehkä tuohon vielä sen, että varsinkin niinku kerrostalojen näissä niinku kellareissa tai rivitalojen yhteisissä varastoissa, niin sinne kannattaa, yleensäkin on antanut aina sen vinkin, että kannattaa miettiä, että mitä tavaraa sinne laittaa, mikä on itselle tärkeää. Että jos vaikka kalastusvälineet on niitä tärkeitä, että kuvittelet, että ne häviää, ne varastetaan sieltä, niin pystytkö sä elää sen kanssa? Vai vietkö sä sinne sitten ennemmin niinku matkalaukun ja niin kuin jotain muuta semmoista, minkä sä tiedät, että se vähän harmittaa, mutta mä saan sen niin kuin laukkuliikkeestä uuden vastaavan, ja sille ei ole niin väliä, että onko se just se sama. Et mikä tavallaan kullekin ihmiselle on semmoista, mitä et halua menettää. Tietysti mä ymmärrän sen, että jos vaimolle ehdottaa viedään imuri niin kuin verkkokellari ja laitetaan kalastusvehkeä, niin se ei välttämättä niin kuin toimi, mutta ehkä tuommoinen niin kuin ohjenuora tavallaan siitä, niin että jotain muuta sitten varastetaan. Et tietysti se voi olla, että joskushan nämä varkaatkin ei ole niin fiksuja tai kalastuksesta kiinnostuneita, että se voi olla, että ne ei niinku kiinnosta, eikä he ehkä ymmärrä sitä. Voi ajatella, että tämä on joku piltemävapaa, eikä ehkä tajua, että nämä on oikeasti niinku arvokkaita, ja ehkä ne kalastusvälineet ei sitten kuitenkaan niinku varkaillekaan ole sillä tavalla niinku kaikkein paras bisnes myydä sitä verrattuna vaikka jonnekin kodin elektroniikkaan tai vaikka golfbageihin.
No, tässä tuli yksi tavallaan hyvä vahingontorjunnan neuvo ja tämmöinen riskienhallinnan neuvo, nimenomaan nämä verkkokellarit ja just tämä, että se on jotenkin luontevaa ajatella niin, että ne ulkona käytettävät kalavehkeet, ne pikkusen haisee hauelle, niin ne on hyvä viedä sinne, mutta ei ole välttämättä paras paikka. Mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä ollut siitä onnellisessa asemassa, että mulla on ollut aina muita paikkoja ja mä oon pystynyt niinku perustelemaan ne, miksi ne pitää olla siellä sisällä. Mutta mitäs muita sellaisia vinkkejä tulee äkkiseltään mieleen, että millä tavalla vahinkoja voi ja kannattaa torjua, koska niin kuin vanhan kollegan sanoin, niin vakuutushan on riskienhallintaketjun viimeinen lenkki vastaan, että sitten kun muut asiat on tehty.
Niin, kyllä se varmaan niin kuin tilaisuus tekee varkaaksi, että varmaan niin kuin veneessä olisi hyvä olla jonkunlainen niin kuin lukollinen laatikko sitten, kun voi kuvitella, että niitä ei välttämättä niin kuin jatkuvasti jaksa nostaa autoja viedä, kävellä laiturilla niitä pitkin, tai jos menee niin kuin kahville ja jättää veneen vähän vartioimatta, että ne on siellä. Mä ymmärrän sen, että siitä tulee vähän niin kuin vaivaa, mutta se on varmaan se niin kuin helpoin. Ja tietysti sitten ehkä huomioi sen, että minkä verran siellä veneessä sit on sitä kalastustarviketta niin kuin milloinkin, että ei pakkaa sitä venettä ihan täyteen niistä. Että noi nyt on varmaan niin kuin ne, millä sitä voi niin kuin ajatella. Mä näkisin tämä verkkokellari kuvio, miettii, mitä sinne vie, ja sitten toiseksi se, että jos niitä pitää veneessä ja ymmärrettävästi pitää, niin olisi joku sen lukollinen paikka. Itsessään se lukollakaan ei ole niin suurta merkitystä, kun vaan että se on niinku lukossa, niin se aiheuttaa sitten sen, että ainahan näitä, niinku, kun ne laituripaikka, ne on lukollisia laitureita sitten oven puolesta, niin sinnehän pääsee niin helpolla joko uiden tai ajamalla veneen sitten sinne, niin se sen ehkä tekee.
Ja myöskin muistaa laittaa elektroniset laitteet sinne lukittuun tilaan piiloon. Ne ainakin itselle helposti ajattelee, että nämä tulee huomioon uudestaan, niin ne voi olla hyvä tuossa paikallaan.
Joo, ja useasti nämä, niin kuin nämä kiinteät laitteet, vaikka plotteri, niin vaikka ajatellaan sitten, että varkaatkin ymmärtää, että se pelkkä plotteri osaa sitä, että sillä niin kuin tavallaan tee ilman antureita mitään, niin he on yleensä semmoista, he ehkä sitä ajattele niin, että he vaan näkee, että tässä on tämmöinen laite ja vie sen.
Joo, se on totta, että luotaan ilman anturia, pelkkä näyttö ei ole välttämättä oikein minkään arvoinen, jos miettii näitä live-laitteita, jossa sen nimenomaan se anturi on se kallis paketti siinä, mutta sitten se just, että se pöllitään se pelkkä näyttö siitä, niin se on itselle se harmi, ja pahimmassa tapauksessa kaikenlaisen selvittelyyn niin menee monen kalareissun aika tuhraantuu siihen ja semmoiseen omaa aikaa joka tapauksessa siihen selvittämiseen ja setvimiseen, kun ne vehkeet ei ole.
Joo, ja sitten itse asiassa varmaan niin kuin, vähän niin kuin trailereihinkin, niin, ja miksei veneenkin lukitukseen, että tietysti traileri, joka ei voi lukita, niin ettei sitä varmuudella joku vie, mutta jos sulla on siihen peräkärryyn, että traileri niin kuin lukko, aisalukko ja vene sulla on vaikka ketjulla kiinni, niin tässä käy vähän niin kuin fillareissakin, että sama asia, että jos sulla on niin kuin pyöriä tai veneitä niin kuin veneiden joukossa, niin helpommin sieltä viedään semmoisia, mitkä on niin kuin helpoiten varastettavissa, että kyllähän ne niin kuin pihdeillä saa lukot poikki ja aisalukonkin pystyy rikkomaan, mutta jos niitä on useampia, niin kyllä se niin kuin aika pienellä vaivalla pystyy sitä riskiä niin kuin meidän näkökulmasta niin ainakin pienentää, ei sitä poistaa pystyy ottaa.
Joo. Mä palaan nyt sen verran siihen, tuliko meillä se asia selväksi tuosta säilytyksestä, että jos se 3500 asti se on vakuutettu, pystyykö sen korottamaan sen summan, jos itse niin kuin erikseen vakuuttaa, vai onko se aina niin kuin maksimisumma, mitä korvataan?
Sen pystyy korottamaan. Eli jos tosiaan säilyttää niitä välineitä veneessä tai siellä häkkikomerossa, niin voidaan korottaa se sit siihen arvoon, kun sitä tavaraa siellä niin säilytetään.
Joo, hyvä. Hyvä, koska tämä on kuitenkin se, että tässä nimittäin tuli sellainen ilmi, kun niistä puhuttiin, niin joku kilpaileva yhtiö ei ainakaan antanut siihen, totesi, että tämä on maksimi, mihin he pystyvät, ja sitten kannattaa ehkä kysellä vähän tarjousta muualla. Niin hyvä tietää myöskin nyt sitten, että mahdollisuus ainakin on siihen, että jos joku yhtiö ei tarjoa sitä vaihtoehtoa, niin IF tarjoaa sen, että pystyy ainakin niin kuin aika joustavasti korottamaan niitä summia. Vielä semmoinen kysymys oikeastaan, puhuttiin vähän siitäkin, mutta palataan osittain aiheeseen, eli se harrastusvälineen rikkoutuminen siinä käyttötarkoituksessa. Niin mitä sitten, jos mulla on ne tosi kalliit perhovehkeet ja mä liukastun kahlatessa koskessa ja ne lähtee sinne alajuoksulle, tai jos mä niinku tipun jäihin sen 3 000 luotaimen kanssa, niin missä onko tämmöisiä tilanteita tullut vastaan?
No en ole kuullut tämmöisistä tilanteista, mutta vastaavanlaisia mä rupesin vaan miettimään sitä, että on ollut vaikka näitä niin kanoottiretkiä, että menossa niin kuin saareen niin kuin yöksi ja sulla on niin kuin mukana. Tietysti tänä päivänä kännykkä ei ole hyvä olla mukana senkin vuoksi, että voi tarpeen mukaan apua hälyttää. Niin kyllä ne pitäisi niin kuin olla sitten semmoisessa niin kuin paketissa, että ne ei niin kuin, vaikka kännykkä ei sitten kastu, jos sä tiedät, että sä oot menossa kahlaamaan. Koska se niin kuin todennäköisyys kuitenkin, se ei ole ehkä ennalta arvattavaa, jos sä niin kuin liukkaiden kivien päällä saappaiden kanssa meet ja sulla on paljon tavaraa, että jotain voi käydä, niin voidaan sitten niin kuin miettiä sitä, että onko se korvattavaa ja onko, jos on korvattavaa, niin onko se niin kuin kaikilta osin korvattavaa. Että sitten me tullaan niin kuin siihen tähän niin kuin ehkä ennalta arvattavuuden pohtimiseen sitten enemmän.
Eli sama sitten tietyllä tavalla koskee ehkä niin kuin jäihin tippumista, että jos me menen 3 senttiä paksulla jäällä, joka pitäisi kestää pilkkiä, 4 senttiä kestää ihmisen ja 3 pilkkiä, niin kuin vanha sanonta sanoo, niin jos se 3 senttinen jää pettä alta ja mun menee se luotain siinä, niin silloinkin ollaan ehkä siinä ennalta arvattavuuden niin kuin piirissä.
Niin, näin se vähän on, niin kuin, että kyllä katsotaan sitten totta kai vähän niin kuin tapauskohtaisestikin.
Joo, no mutta hyvä kuitenkin tiedostaa sekin, että niin kuin, näin tietenkään on kauhean yleisiä, mutta sitten myös tämä tämmöinen omalla, että silloin kun se itsestä tuntuu riskiltä, niin se luultavasti on sellainen, niin kuin, tai ikään kuin se on niin ilmiselvä se riski, että jos mä menen heikolle jälleen, mä tipun sinne. Niin. No tuleeko teille jotain nyt mieleen jommalla kummalle sellaista erityistä sanottavaa, vielä mitä haluaisitte nostaa, mitä ei ehkä keskusteltu, että joko siitä vakuuttamisen tavasta tai korvattavuudesta tai tyypillisistä vahingoista tai suojaustoimenpiteistä?
Mä ehkä miettisin, mitä me tässä Jussin kanssa ollaan puhuttu. Ollaan puhuttu vakuutusmääristä ja on ollut erilaisia niin kuin vakuutusturvia ja laajuuksia. Niin jos nämä niin kuin mietityttää, niin suosittelisin kyllä soittamaan ihan niin kuin oma vakuutusyhtiön asiakaspalvelu ja varmistamaan sen. Niin silloin, jos sattuu jotain, että olisi niin kuin ainakin itse niin kuin tietoinen, miten on vakuuttanut. Että siinä hetkessä, kun jotain on sattunut ja kysyy, niin se on niin kuin erittäin harmillinen tilanne sitten, jos oma oletus on vähän toisen tyyppinen. Et se ehkä olisi semmoinen, että varmistaa, miten se omalla on. Ja näistä, mitä Jussikin mainitsi, että voisit erikseen vakuuttaa, niin mä en sitä lähtisi pelästymään. Ne on aika pieniä hintoja sitten kuitenkin, jos sä vakuutat erikseen jotain niin kuin kalastuskokoelmaa, haluat nostaa sen arvoa ja vakuuttaa niitä, niin se ei niin kuin, uskoisin, että se on aika edullista siihen nähden, että minkälaista omaisuutta tässä tapauksessa kalastusvälineistöä sulla on ja paljon sulla on niissä rahaa kiinni, niin se on aivan niin kuin murto-osia sitten taas siitä. Ja sä saat sitten kuitenkin niin kuin itsellesi paljon enemmän niin kuin turvaa.
Kyllä, joo. Ja meidän tuotteet on ajateltu tavallaan perus keskimääräisen asiakkaan mukaan, että ne rajat olisi riittävän. Mutta sitten kun on se intohimo yhteen harrastukseen, niin sitten halutaan toki tarjota sitten laajempaa turvaa. Ja hinta on tosiaan kuitenkin siihen arvoon nähden niin aika pieni.
Kiitos kotivakuutuksen tuotepäällikkö Jussi Lindström ja korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen IFistä. Tämä oli todella hyvä ja kattava selvitys. Kiitos.
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 Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.